είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Εσίως φτάσαμε και στην 7η Κυριακή του Λουκά. Αυτή την Κυριακή θα ζήσουμε δύο θαύματα πίστης. Μόλις επέστρεψε ο Κύριος στην Καπερναούμ, τον υποδέχθηκαν πλήθη λαού, γιατί όλοι τον περίμεναν ανυπόμονα. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς ξεχώριζε ο Ιάιρος, ο άρχοντας της συναγωγής. Ήταν αναστατωμένος από ένα μεγάλο πρόβλημα. Έρχεται, πέφτει γονατιστό στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλεί να έρθει στο σπίτι του. Βλέπετε, η μονάκριβη κόρη του ήταν βαριά άρρωστη, ετοιμοθάνατη. Σπλαχνίστηκε ο Κύριος τον πόνο του πατέρα και αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Στο δρόμο όμως, τα πλήθη του λαού τον πίεζαν. Και κάποια στιγμή έγινε κάτι που κανένας δεν το πήρε είδηση. Ήταν μια γυναίκα, η οποία για 12 χρόνια αιμορραγούσε και είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία να βρει γιατριά, χωρίς να τα καταφέρει. Πλησίασε λοιπόν τον Κύριο κρυφά, από πίσω ντρεπόταν φαίνεται, να κάνει φανερό το νόσημά της. Άγγιξε την άκρη του ενδύματος του Χριστού και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Ρώτησε ο Κύριος, ποιος με άγγιξε? Κανένας δεν αποκρινόταν. Και ο Πέτρος λοιπόν μαζί με τους άλλους μαθητές λένε, δάσκαλε, τόσα πλήθη λαού σε έχουν περικυκλώσει, σε πιέζουν, σε σπρώχνουν και εσύ ρωτάς ποιος με άγγιξε? Εκείνος όμως επέμενε, κάποιος με άγγιξε, αισθάνθηκα να βγαίνει από πάνω μου δύναμη θαυματουργική. Τότε η γυναίκα κατάλαβε φαίνεται, ότι δεν μπορούσε άλλο να μείνει κρυφή η πράξη της, ήρθε τρέμοντας και αφού έπεσε γονατιστή στα πόδια του, ομολόγησε μπροστά σε όλους το θαύμα που έγινε και ο Κύριος της είπε, «Κόρη μου, η πίστη σου σε θεράπευσε, πήγαινε στο καλό». Αλήθεια, είναι να αναρωτηθούμε, δεν ήξερε ο Κύριος ποιος τον άγγιξε, μα ασφαλώς και γνώριζε. Όμως ήθελε να δείξει ότι δεν αγνοούσε το γεγονός αυτό και ότι η γυναίκα δεν επέκλεψε τη θεραπεία της, αλλά θεραπεύτηκε εν γνώση του Χριστού. Και έλαβε τη θεραπεία επειδή έδειξε μια πολύ μεγάλη πίστη. Αυτήν ακριβώς την πίστη ήθελε να δημοσιοποιήσει ο Κύριος και να επιβραβεύσει. Για να δουν και να διδαχθούν όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί και ο άρχοντας της συναγωγής, ο οποίος είχε έρθει επειδή, όπως είπαμε, περνούσε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, αλλά για να κάνει τη γυναίκα αυτή ένα παράδειγμα πίστης. Και πώς την ονομάζει? Κόρη του. Γιατί με την πίστη της αυτή η γυναίκα δεν βρήκε μόνο τη θεραπεία του σώματός της, αλλά σώθηκε και η ψυχή της. Έγινε πιστή χριστιανή, πίστεψε στον Κύριο με όλη της την καρδιά. Και έγινε, σύμφωνα με την παράδοση, Αγία της Εκκλησίας μας. Έγινε η Αγία Βερονίκη και σε όλη την υπόλοιπη ζωή της διακήρυτε το θαύμα που της έκανε ο Κύριος. Τι μας εμπνέει η Αγία Βερονίκη? Να έχουμε και εμείς την πίστη της την βεβαιότητά της, πως μόνο στο Χριστό μπορούμε να βρούμε λύτρωση και σωτηρία. Ακόμα και όταν επισκεπτόμαστε τους γιατρούς, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο μέγας γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Αλλά συνεχίσουμε λίγο το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Καθώς ο Κύριος λοιπόν συνέχισε την πορεία του, ήρθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυνάγωγου και του λέει: «Η κόρη σου πέθανε. Άσε, μην κουράζεις άλλο τον δάσκαλο». Εκείνη την ώρα, εάν ήμασταν στη θέση του δύστιχου πατέρα, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε απογοητευτεί πάρα πολύ. Όμως ο Κύριος, όταν άκουσε την είδηση αυτή, του λέει: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Όταν έφτασε στο σπίτι του αρχισυνάγωγου, αντίκρισε ένα οδυνηρό θέμα. Όλοι θρηνούσαν για το κορίτσι που είχε πεθάνει. Και ο Χριστός τους λέει: «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Μιας και εκείνοι τον περιγελούσαν γιατί ήταν βέβαιοι ότι το κοριτσάκι ήταν νεκρό, αυτός, αφού τους έβγαλε όλους έξω, άφησε να μείνουν στο δωμάτιο της νεκρής μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και οι γονείς του παιδιού. Και εκείνη την ώρα έπιασε το χέρι του μικρού κοριτσιού και φώναξε: «Κόρη, σήκω επάνω». Συγκλονιστικές στιγμές. Το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού αρχίζει και παίρνει ένα ρόδινο χρώμα. Τα μάτια της γεμίζουν ζωή πάλι. Οι γονείς κοιτούν εκστατικοί, γεμάτοι ασυγκράτητη χαρά, και εκείνος τους λέει να δώσουν στο κορίτσι φαγητό και να μην μπουν σε κανέναν το γεγονός αυτό. Αλήθεια, γιατί? Μα προφανώς για να μην ερεθιστεί ο φθόνος των εχθρών του. Γιατί το θαύμα αυτό διαλαλούσε περίτρανα ότι ο Κύριος δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά έχει τη δύναμη να ανασταίνει νεκρούς, να νικάει τον θάνατο. Δεν είναι μια λεπτομέρεια στην πίστη μας αυτή, αλλά η μεγαλύτερη αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ανέστησε νεκρούς, αναστήθηκε και ο ίδιος για να μας δείξει ότι είναι νικητής του θανάτου, ότι είναι η ζωή των όλων. Αλήθεια, τι θα είχαμε να πούμε εμείς σήμερα και για τα δύο, και για τη θεραπεία και για την Ανάσταση? Έχει γεμίσει η ζωή μας αγωνίες. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας που δεν μας μένει καιρός να σκεφτούμε και να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Έχουμε την εργασία μας, έχουμε τις αγωνίες μας. Λέμε πολλές φορές: «Εδώ ο κόσμος χάνεται». Ναι, τρέχουν και βιάζονται οι άνθρωποι. Ο ένας πέφτει στον άλλον για να προσπεράσει. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας για να προλάβουν τις δουλειές τους, όσοι φυσικά έχουν, γιατί όσοι δεν έχουν, δυστυχώς οδηγούνται σε κατάθλιψη και συχνά σε απόγνωση. Θα μιλούμε λοιπόν τώρα για θαύματα, για Ανάσταση. Εκείνοι όμως που αισθάνονται χρέος να πούν πολλά και βλέπουν πως είναι ανάγκη να μιλούν για θαύματα, σκέφτονται μήπως ο καιρός μας είναι ίδιος με εκείνον τον καιρό στα Σόδομα και στα Γόμορα. Όλο και περισσότερο συνειδητοποιείται ότι η οικονομική κρίση που ζούμε είναι αποτέλεσμα μιας γενικότερης κοινωνικής κρίσης. Όλοι λένε ότι πρόκειται για μια ηθική κρίση. Η κρίση βέβαια αυτή αποτελεί συνέπεια μιας θεωρητικής αντίληψης σχετικά με τον άνθρωπο και τη φύση, η οποία εξαιτίας, θυμάστε, του ευδαιμονισμού κινήθηκε σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του Ευαγγελίου. Βγήκε από τη ζωή μας ο Χριστός, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Όπως οι κάτοικοι από τα γάδαρα είχαν διώξει τον Χριστό αφού είχε κάνει καλά τον νεαρό, δεν τον ήθελαν στην πόλη τους. Του είπαν να φύγει. Έτσι και η δικιά μας εποχή. Ο Θεός της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της αγάπης φαίνεται πως δεν χωράει στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι λοιπόν, η μοναδική θύρα για να αλλάξει ο κόσμος είναι η πίστη. Και αυτή την πόρτα πρέπει να την ανοίξουμε εμείς για να μπορέσει να μπει ο Θεός διαφορετικά. Τα πράγματα κατά έναν τρόπο ακολουθούν τον φυσικό τους δρόμο. Θυμάστε ότι και για τα δύο θαύματα σήμερα ο Χριστός είπε τα ίδια λόγια. «Θάρρος», είπε στη γυναίκα, «κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και στον αρχισυνάγωγο τι είπε? Του λέει, «εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Το θαύμα λοιπόν είναι στη δύναμη και την αγάπη του Θεού να το κάνει και στη θέληση τη δικιά μας να το δεχτούμε. Ας επιστρέψουμε όμως στο κείμενό μας, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, για να δούμε πώς το σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει συγκεκριμένα σε μια ομιλία του που αναφέρεται σε αυτά τα δύο θαύματα. Είδες, λέει, ότι η γυναίκα ήταν καλύτερη από τον αρχισυνάγωγο. Δεν τον σταμάτησε τον Χριστό, δεν τον κράτησε. Μόνο με τα άκρα των δακτύλων της τον ήγηξε και μολονότι ήρθε αργότερα, έφυγε πριν από αυτόν θεραπευμένη. Και εκείνος μεν οδήγησε το γιατρό στην οικία του, ενώ σε αυτήν αρκούσε μόνο η αφή. Αν και ήταν δεμένη με τα δεσμά του πάθους της, της είχε όμως αναπτερώσει το ηθικό η πίστη που είπαμε. Και πρόσεξε πως την παρηγορεί με τα λόγια, «η πίστη σου σε έσωσε». Εάν την είχε φέρει στο μέσο για να επιδειχθεί ο Χριστός, βεβαίως δεν θα το πρόσθετε αυτό, αλλά το είπε για να ενισχύσει, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, για να ενισχύσει την πίστη του αρχισυνάγωγου για συγχρόνως να διακηρύξει την αρετή της γυναίκας, ώστε να της προξενήσει με αυτά τα λόγια ευχαρίστηση και ωφέλεια, όχι μικρότερη όμως από τη σωματική υγεία. Εάν λοιπόν δεν συνέβαινε αυτό, η γυναίκα θα είχε φύγει απαρατήρητη, στερημένη από τους μεγάλους αυτούς επένους. Γι' αυτό την έφερε στη μέση και την παρουσίασε μπροστά σε όλους και την απάλλαξε από το φόβο. Γιατί, λέει, πλησίασε τρέμοντας, θυμάστε. Και την έκανε να λάβει θάρρος και μαζί με την υγεία του σώματός της, της έδωσε και άλλα εφόδια. Της λέει, «πορεύω εν ειρήνη». Και όταν ήρθε στην οικία του άρχοντα και είδε τον όχλο θορυβημένον, τους λέει, «φύγετε, γιατί δεν πέθανε το κορίτσι, αλλά κοιμάται». Και τον κορόιδευαν. Ωραίες οι αποδείξεις των αρχισυναγώγων. Αυλή και κύμβαλα στο θάνατο για να προκαλέσουν θρήνους Και ο Χριστός έδιωξε όλους τους άλλους και έβαλε μέσα τους γονείς, ώστε να μην μπορούν να πούν ότι θεράπευσε με κάποιον άλλον τρόπο. Ανέστησε λοιπόν με το λόγο του και πριν από την Ανάσταση λέγοντας «Δεν πέθανε το κορίτσι, αλλά κοιμάται». Πολλές φορές το κάνει αυτό. Όπως ακριβώς και τότε στη θάλασσα, μάλωσε πρώτα τους μαθητές, έτσι και εδώ. Βγάζει την ανησυχία από τις ψυχές των παρόντων, δείχνοντας ταυτόχρονα ότι ήταν εύκολο να αναστήσει τους νεκρούς. Το ίδιο έκανε και στην περίπτωση του Λαζάρου, όταν είπε «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμάται». Και συγχρόνως μας μαθαίνει να μην φοβόμαστε το θάνατο, γιατί δεν είναι πλέον θάνατος, αλλά ήδη έχει γίνει ύπνος. Επειδή και ο ίδιος επρόκειτο να πεθάνει, προετοιμάζει τους μαθητές με τα σώματα των άλλων ώστε να λάβουν θάρρος και να υπομείνουν το θάνατο με ηρεμία. Πράγματι, από τότε που ήλθε ο Χριστός, ο θάνατος είναι πλέον ύπνος, ωστόσο τον περιγελούσαν. Αυτός όμως δεν αγανάκτησε που δεν τον πίστευαν για το θαύμα που θα έκανε έπειτα από λίγο, ούτε τους μάλωσε που γελούσαν, ώστε και το γέλιο και η αυλή και τα κύμβαλα και όλα τα άλλα να γίνουν απόδειξη του θανάτου. Επειδή πολλές φορές μετά από τα θαύματα οι άνθρωποι δυσπιστούν, τους προλαβαίνει με τις ίδιες τις απαντήσεις τους. Όπως έγινε και με τον Λάζαρο και με τον Μωυσή. Στο Μωυσή είπε «Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου?» ώστε όταν το δει να μετατρέπεται σε φίδι, να μην ξεχάσει ότι ήταν προηγουμένως ένα ραβδί, αλλά ενθυμούμενος τα δικά του λόγια να εκπλαγεί για το γεγονός. Και στην περίπτωση του Λαζάρου ρωτάει «Πού τον βάλατε?» ώστε εκείνοι που απάντησαν «Έλα να δεις» και ότι μυρίζει επειδή είναι 4 μέρες εδώ στον τάφο, να μην μπορούν πλέον να απιστήσουν για την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν είδε τα κύμβαλα και τον κόσμο, τους οδήγησε όλους έξω και θαυματουργεί παρόντων των γονέων, βάζοντας το σώμα όχι άλλη ψυχή, αλλά επαναφέροντας αυτή την ίδια που βγήκε, και έτσι ξύπνησε τη μικρή από τον ύπνο. Την πιάνει από το χέρι για να πληροφορήσει αυτούς που παρακολουθούσαν, ώστε με όσα έβλεπαν να τους ανοίξει το δρόμο για την πίστη της Ανάστασης. Γιατί ενώ ο πατέρας έλεγε «Επίθεση στην χείρα», αυτός κάνει κάτι περισσότερο. Όχι μόνο θέτει επάνω της το χέρι του, αλλά την πιάνει και τη σηκώνει, δείχνοντας ότι τα έχει όλα έτοιμα. Και όχι μόνο τη σηκώνει, αλλά προστάζει να της δώσουν και φαγητό, για να μην φανεί το γεγονός φανταστικό. Και δεν της δίνει ο ίδιος, αλλά ανέθεσε σε εκείνους, όπως έκανε και με τον Λάζαρο, όταν είπε «Λύστε τον και αφήστε τον να φύγει». Και μετά κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Πράγματι, φροντίζει πάντοτε και για τα δύο, για να αποδείξει πλήρως και τον θάνατο και την Ανάσταση. Εσύ όμως πρόσεξε παρακαλώ, όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και το ότι παράγγειλε να μην το πούμε σε κανέναν. Και περισσότερο κοίτα να διδαχθείς από όλα αυτά, την ταπεινοφροσύνη και την αποφυγή της ματαιοδοξίας. Να μάθεις και αυτό, ότι έβγαλε από το σπίτι αυτούς που θρηνούσαν και τους έκρινε ανάξιους για αυτή τη θαυμαστή θεωρία. Εσύ να μην βγεις με τους αυλητές, αλλά να μείνεις με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Εάν τους αυλητές τους έδιωξε τότε, πολύ περισσότερο τώρα, γιατί τότε δεν ήταν ακόμα φανερό ότι ο θάνατος έγινε ύπνος. Τώρα όμως αυτό είναι από τον ήλιο φαϊνότερον. Αλλά δεν σου ανάστησε τώρα τη μικρή σου κόρη. Θα σου την αναστήσει οπωσδήποτε και με πιο μεγάλη δόξα. Επειδή εκείνη μετά την Ανάστασή της πέθανε πάλι, ενώ η δική σου όταν αναστηθεί θα μείνει στο εξής αθάνατη. Κανείς λοιπόν να μην χτυπιέται από τη θλίψη, ούτε να θρύνει, ούτε να διαβάλει το κατόρθωμα του Χριστού. Επειδή όντως νίκησε τον θάνατο. Τι θρυνείς λοιπόν άδικα, αφού το πράγμα έγινε ύπνος, οδύρεσαι και κλαίες. Αυτό και οι εθνικοί αν το έκαναν, θα έπρεπε να τους περιγελούμε. Όταν όμως το κάνει ο πιστός, όταν ο πιστός κάνει αυτές τις ασχημίες, ποια δικαιολογία και ποια συγγνώμη θα υπάρξει? Εάν κάνει παρόμοιες ανοησίες και μάλιστα μετά από τόσο χρόνο και σαφή απόδειξη της Ανάστασης. Εσύ όμως, σαν να προσπαθείς να επαυξήσεις το παράπτωμα, μας φέρνεις και τις γυναίκες εθνικές, για θρηνοδούς. Με σκοπό να εξάψεις το πάθος και να ρίξεις λάδι στη φωτιά. Και δεν ακούς τον Παύλο που λέει, τι συμφώνησης Χριστό προς Βελίαρ, ή της μερής πιστό μετά απίστου. Και οι μεν υδρολάτρες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για την Ανάσταση, βρίσκουν όμως κάποιους λόγους παρηγοριάς και λένε, υπόμεινε με γενναιότητα, δεν μπορείς να ματαιώσεις αυτό που έγινε, ούτε να το διορθώσεις με τους τρίνους. Ενώ εσύ που ακούς πνευματικότερους και πιο υψηλούς λόγους από αυτούς, δεν τρέπεσαι να κάνεις μεγαλύτερες ασχήμιες από αυτούς. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο αυτά να πούμε. Να υπομένεις γενναία επειδή δεν μπορείς να ματαιώσεις αυτό που έγινε, αλλά να υπομένεις γενναία επειδή οπωσδήποτε θα αναστηθεί. Το παιδί κοιμάται, δεν πέθανε, ησυχάζει, δεν χάθηκε. Το περιμένει Ανάσταση και ζωή αιώνια και Αθανασία και κατάσταση αγγελική. Και αν λοιπόν συνειδητοποιήσεις τι είναι η παρούσα ζωή και τι η μέλουσα και ότι αυτή μεν είναι ιστός αράχνης και σκιά, τα δε εκεί όλα αμετάβλητα και αθάνατα, δεν θα χρειαστείς πλέον άλλους λόγους. Τώρα το παιδί έχει απαλλαγή από κάθε είδους μεταβολή. Εάν όμως ήταν εδώ, ίσως παρέμενε ενάρετος, αλλά ίσως και όχι. Ή δεν βλέπεις πόσοι αποκηρύττουν τα παιδιά τους. Πόσοι αναγκάζονται να τα κρατούν κοντά τους, αν και είναι χειρότερα από τα αποκηρυγμένα. Ας συλλογιζόμεθα όλα αυτά και ας φιλοσοφούμε. Με τον τρόπο αυτό και τον νεκρό θα ευχαριστήσουμε και από τους ανθρώπους θα απολαύσουμε πολλούς επένους και από το Θεό θα λάβουμε τον μεγάλο μισθό της υπομονής και θα γίνουμε μέτοχοι των αιωνίων αγαθών, τα οποία ήθε να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ον η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.